Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde dähmet çeken içerki migrantlar 21 martta bellenilecek Nowruz bayramının öňü sırasında öz ýaşaýan sewitlerini aşmakda kynçylyk çekýärler. Muraýatlaryň bilet tapmazlygy, ýurdun uçar we otlyk gatnawlarynyň ýolagçylaryň talabyny ödäp bilmezligi sebäp bolýar. Bu bökdenşlikler uçar we otly biletleriniň töweregindäki para bermi hem möjüdýär.
Beýleki velayetlerden Balkana gelip ýaşaýan içerki migrantlara bayramçylyk geçýänçe Yağını aprelin başına çeni bir heptelik zähmet ruhsatı verildi. Uçur ve uatlı biletlerinin taptırmayanlığı sebepli oların köpüsü öz velayetlerine aşma üçün yurdun hova yolları ya da demir yolları kulluğunun işgərlerine ya da araçlara para vermeli olyar.
Dip Adatlyk Radiosynyň sewitdäki habarçysy 20 martda aýtdy. Ýurdun dürli welaýetlerinden Balkana gelip işleýän içerki migrantlar Newitga, Söwda, Gurluşyk, Syýahatçylyk pudoklarynda şol sanda jemaat hojalygy gullugunda, deňiz portunda, mehmanhanalarda we öýlerde kömekçi bolup işleýärler. Habarçy olaryň sanynyň 30 mingden aşýandygyny çaklaýar. İçerki migrantlar Balkandan Mare, Lebap we Daşowud welaýetlerine aşmak üçin uçurda ýa-da otlyda ilki paýtagt aşamada Sonra bu yerden öz sewitlerine gitmeli bolýarlar. Türkmenistanda pandemiýa çäklendirmelerinin arasında 2020-nji ýylyň ýaz paslynda Balkandan beýleki welaýetlere göni uçur we otly gatnawlary ýatyrylypdy. Ýurtda bu çäklendirmeleriň aglabasynyň goşadylandygyna garamazdan bu gatnawlar henizde dikeldilmeýär.
İçerki migrantlaryň öz welaýetlerine göni gatnawlar arkaly gidip bilmezligi Olorun ikisi köp para vermeni sebep bolýar. Meselem ozal ýolagçylar bir uçur ýa uwatly biletini almak üçin para beren bolsa inne ilk Aşgabatda, soňra da öz welaýatyny aşmak üçin para bermäge mejbur bolýarlar.
Dip habarçy bellede. Onun sözlerine göre şu günler Türkmenbaşy Aşgabat ya da Aşgabat Lebap aralygy üçin bir uçar biletiniň döwlet bahasy ortaça 350 manat bolsa, onun parasy 1500 manada barabar. Häzirki wagtda Balkan Aşgabat aralygynda günde diňe bir sany otly gatnawy hereket edýär. Bu otly akşam saat 7-de paýtagta tarap urýar we 12 saat 6 minutda Aşgabatda barýar. Bu otly gatnawy üçin bir biletiniň döwlet bahasy 35-100 manat aralygy alında ütgeýär. Ýöne habarçymyz we içerki migrantlaryň ençemeti bu bahadan bilet almagyň mümkin däldigini aýdýarlar. Ýolagçylar bu biletleri satyn almak üçin para bermeli bolýarlar we bir biletiň bahasy 400-600 manada düşýär. Ýöne häzirki wagtda para beren ýolagçylar hem otly biletleri tapdyrmaýar.
Otly wagonlarynda ýer bolmagan soň, adamlar wagon geçirgenlerinde 12 saatlap tik aýak üstünde durup giderler. Olur munun içinde otly yol beledine 300 manat para vermeli bolýarlar. Adamlar Aşgabatda barıp, soňra öz welaýetlerini aşmak üçin bu kynçylyklary ýene ikinji edek başdan geçirmeli bolýarlar.
Dip Lewaply içerki migrant anonimlik şertinde aýtdy. Habarçy welaýetleriň arasında kire edýän hususy taksilaryň narhlary barada hem maglumat berip, häzirki wagtda Türkmenbaşydan Türkmenabat şäherine aşmak isleýän ýolagçynyň 3-4 000 manat aralygynda pul sarf etmeli bolýandygyny aýtdy.
Edil suwunlar içerki migrantlar üçin ýol azaby, gabr azaby ýaly bir gep. Sebäbi häzir gitmek alady bolsa, zähmetin jalysy tamamlanandan soň, ýagny aprelin başynda Yeni isine izine dolanmak azap olur. Sebebi yeni bilet taptırmaz ve adamlar yeni para vermeli olur.
Dip içerki migrant bellede. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden we Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda ilat uçur we otly biletleriniň ýeter ýetmezçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bu ýetmezçilik uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda ýa-da dynjalyş mewsuminde hasda güýçlenýär. Adatlyk bular barada ýylyň dowamında ençeme gezek maglumat berýär. Geçen ýylyň awgustunda Balkanda habarçylarymyz ýurdun dürlü sewitlerinden Hazar deňdeniň kenarynda dynjalmaga gelen müňlerçe syýahatçynyň uçar, otly we awtobus gatnawlarynyň çäklidigi sebäpli öz welaýetlerine aşyp bilmän kösenýändigini aýdypdy. Habarçylarymyz şonda hem bu ýagdaýyň uçar biletleriniň satuwy bilen bagly para bermin gülläp ösmegine getirendigini belläpdiler. 25-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadaş şäherinden Aşgabatda awada çenli aralygy yokory tizlikli demir yol şahalaryny gurmak bilen baglanyşykly meselelerin için öwrenilmelidigini aýtdy. Ýöne türkmen häkimetleri we media serişdeleri ilatyň transport üçünçlügi bilen bagly bökdönçlükleri we munun bilen bagly ýüzeýiz bolan kynçylyklary barada hiç ýyly mesele gozgamadylar.